par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Ir piekdiena, 10:43, un kā ierasts sazinamies ar Iebkungu. Nu, sarunas tēmatu turpinot, jāsaka, no iepriekšējās nedēļas, turpina sāsināties situācija ar robežu pārkāpējiem uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas. Eiropas Savienības komisāri bija ieradusies Lietuvā un solīja Lietuvai atbalstu situācijas risināšanā. Iebkungs, mans jautājums attiecīgi, nu kā tad šī vizīte tur, kā viņa vedās, kā gāja un kāda ir tā palīdzība, ko tad Eiropas Savienība var piedāvāt Lietuvai?
Nu, mums ir, protams, Frontex šī kopējā robeža apsardzības sistēma, kurā mēs palīdzam viens otram, ja kaut kas tāds notiek. Bet es domāju, ne mazāk svarīgi ir tas, ka es saprotu, ka Eiropas Savienība, nu jau pat vai es nerunājot ar Lukašenko, bet runājot ar Irāku, ir tomēr ceļā uz to, ka tiks pārtraukt tie lidmašīnu reisi uz Minsku, kas es domāju, ka ir viena ļoti, ļoti svarīga lieta, jo ir skaidrs, ka no... tas Lukašenko ņem pretī visus šitos saucamos turistus, vai ne, kas ierodās un pēc tam dod pāri Lietuvas robežai, potenciāli arī Latvijas robežai, nu tie reisi vienkārši būtu jāaptur. Tas ir, es domāju, diezgan nopietns šajā ziņā solis uz priekšu. Cits jautājums, protams, par to, ka Latvijai pašai pie savas robežas izstrādes un pabeigšanas to projektu ir jāstrādā diezgan veicīgi, un tas ir arī tas, ko šobrīd dar iekšlietu ministrija.
Un vai ir kāda oficiāla atbildi vai ziņojums no pašiem Baltkrieviem, kas viņu pusē šajā sakarā sakāms?
Nu, viņi jau saka, ka viņi jau apzināti neko nedara, lai gan ļoti daudziem ir pamatots bažas, ka viņi dara, un proti, ka tās padvēru meklētāju grupas pavada patiesībā Baltkrievijas robežas ar automašīnas un šādā veidā sekmē to plūsmu. Jo, nu, Baltkrievi plefo. Nu, skaidrs ir, ka, atcīm redzot, Lukašenko jau vairs necer uz normālu attiecību izveidošanu ar Eiropas Savienību. Nu, tagad viņš, kā saka, ir iegājis pilnīgi nekontrolējumā fāzē un nu, ālējās kā mās.
Skaidrs. Un kāds tev pašam redzējums, kā šis viss virzīsies tālāk, vai ar šo palīdzību pietiks, vai būs vajadzīgi vēl, un vai situācija vēl pasliktināsies?
Man negribētos redzēt to, lai šobrīd mums būtu jāgrūž milzīgas naudas, tās robežas tiešām kaut kāda mūra celšanā, kas, diemžēl, var notikt, gluži vienkārši tādēļ, ka nu, mums tie kaimiņi ir tādi, kādi viņi ir, jo skaidrs, ka tās ir milzīgas naudas, kuras varētu izmantot arī saprātīgāk. Līdz ar to es ceru, ka kaut kāds politisks un diplomātisks risinājums tur vēl ir iespējams tā, lai tās plūsmas vienkārši mūsu virzienā tik mazināt, bet tas, ka ilgtermiņā tā robeža ir jāstiprina, nu, tas, diemžēl, ir fakts.
Skaidrs, labi, turpināsim arī klausītājs par šo informēt un sakosim līdz. Paldies par darbu un veiksmi darbā.
Paldies, jā, atā.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.